Ісусе Христе, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму. І нагадую вам, що зараз будемо чути, слухати уривок з Євангелія від сьогоднішнього дня. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, то, будь ласка, можете вже зараз відкривати Євангеліє від Матея, розділ 19, вірші з 3 до 12. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на питання, через які причини чоловік може полишити свою дружину. Отже, чи дозволено розлучатися або не дозволено розлучатися? Отже, дорогі друзі, сьогодні почуємо слово Ісуса Христа на цю тему, його навчання, те, що він навчає своїх учнів, тобто нас з вами. А тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія від Матея, нагадаю вам, що в програмі «Слово на кожен день» ми читаємо Євангелія, після Євангелія робимо коментар, далі музична пауза, і після музичної паузи також або приймаємо телефонні дзвінки від вас з вашими коментарями і питаннями, або також говоримо про всі ті новини, які стосуються сьогоднішнього дня і є також важливими для нас. Отже, дорогі друзі, перед тим, як перейти до Євангелія, нагадаю, що маємо сьогодні для багатьох з нас останній робочий день тижня. Маємо сьогодні п'ятницю, 17 серпня, і сьогодні маємо наступні спомини святих. Згідно східного календаря, ми сьогодні згадуємо сімох мучеників ефеських. Натомість, згідно західного календаря, ми маємо сьогодні спомин святого Євсевія, папу римського, але також більш такий актуальний спомин для нас, для України. Сьогодні церква згадує святого Гіацинта або святого Яцика Одоровонжа. Отже, власне, про цього святого Гіацинта або святого Яцика хотів би сьогодні сказати трошки більше. Ну і давайте на початок дня теж трошки розкажу вам про цього святого, чому він є важливий, чому варто нам тут в Україні пам'ятати про цього святого. І, дорогі друзі, одразу давайте зроблю анонс. Сьогодні на годину 11:20 під час нашої ранкової катехези ми на Радіо Марія запросили отця Войчиха Суровку, священника, монаха, домініканця. Власне, він сьогодні цілу катехезу про цього святого має зробити. Отже, святий Гіацинт або святий Яцик – це монах-домініканець. Ну, от, власне, так, як і отець Войчих Суровка. Саме тому ми запросили отця Войчиха тут, щоб робити катехезу про цього святого. Святий Яцик або Гіацинт, власне, він походить з Польщі, походив з такого відомого, знатного роду і ще в молодості познайомився із святим Домініком, спомин якого ми нещодавно мали. І настільки був зачарований, приваблений його святістю, що потім також, коли повернувся до Польщі, сам став домініканцем, почав засновувати домініканські монастирі. Але також Бог хотів так, щоб цей святий прибув і на наші терени, на терени тодішньої Київської Русі. І, власне, в Києві ще за часів Київської Русі він створив перший монастир отців-домініканців. Власне, це було початок 13 століття. Також, готуючись до сьогоднішньої програми, знайшов інформацію, що не тільки в Києві він створив домініканські монастири, але також і в Чернігові. Отже, дорогі друзі, і святий Яцик або Гіацинт вже за життя був відомий, ну, як такий чудотворець. Наприклад, відомо, що тут в Києві він звільнив від біса одну таку знатну киянку. Але найбільш така відома історія про святого Яцика – це історія про втечу святого Гіацинта Яцика під час монголо-татарської навали. Власне, коли війська хана Батия у 1240 році взяли в облогу Київ і врешті потім знищили нашу столицю. Власне, святий Яцик теж розповідається, що він мав богослужіння, служив службу, і в певний момент почали прибігати люди, вірні, казати: «Отче, ну вже татари близько, вже зараз смерть наближається до нас». Власне, тоді святий Яцик, як побожний святий священник, він так, як був у літургійних священницьких шатах, він взяв Пресвяту Євхаристію, тобто найбільшу таку цінність, яку має церква, яку має кожен храм, і вже попрямував на вихід із храму. Але в цей момент фігура Богородиці, яка знаходилася тут в цій церкві, звернулася до святого Яцика. Сама Марія сказала: «Сину мій Яцику, сину мій Гіацинту, куди ти тікаєш? Чому ти мене залишаєш тут в цьому храмі? Адже татари, ці невірні, вони спаплюжать мій образ, мою скульптуру». І натомість святий Гіацинт був здивований, але відповів: «Ну, але ж я не можу підняти цю фігуру, вона занадто важка для мене». Адже, напевно, ну, не знаю, хіба була зроблена з мрамору або з якогось важкого каміння. І натомість Марія в цьому образі сказала: «Не бійся, просто довірся мені». І, власне, тоді святий Яцик взяв в одну руку фігуру Богородиці, в іншу Євхаристію, і вийшов з храму, мав перейти через ріку. Ну, от, власне, дослідники говорять, що, напевно, історичні відомості, легенди помиляються, коли говорять, що він перейшов через Дніпро. Напевно, що він мав перейти через Почайну, іншу річку, яка, ну, практично вже не існує в Києві, і розстелив свій плащ і ступив на цю ріку, на цю воду, і перейшов, щоб врятуватися. Потім свідки мовили про те, що ще довгий час бачили сліди від ніг цього святого на цій річці. Отже, і потім вже попрямував до Польщі, до Львова і так далі. Але, дорогі друзі, ця фігура Пресвятої Богородиці зберігалася у Львові довгий час, аж до завершення Другої світової війни. Ну, а наразі науковці теж сперечаються. Одні говорять, що вона знаходиться у Кракові, інші натомість стверджують, що саме у Львові. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це так коротенько нагадав вам про те, ким є цей святий Гіацинт або святий Яцик. І думаю, що маємо пам'ятати, що, власне, і католики, і домініканці вже від століття працюють у Києві, працюють в Україні. І історія католицької церкви тут, на наших теренах, має свою, ну, таку дуже-дуже довгу і цікаву історію. Але про все це, думаю, сьогодні більше почуємо під час катехези на 11:20. І наразі, дорогі друзі, давайте вже перейдемо до Євангелія сьогоднішнього дня, почуємо слово, яке Господь дає нам на цю п'ятницю 17 серпня. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса фарисеї і, випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відсилати від себе свою дружину з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: «Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою?» І сказав: «Тому залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає». Кажуть йому: «А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати?» Він каже їм: «Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе ваших дружин, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків і одружується з іншою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися». Він же сказав їм: «Не всі можуть збагнути це словом, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися з лона матері, і є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне». Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо сьогодні Євангеліє від Матея, в якому Христос говорить своє слово щодо подружжя, щодо родини. І, дорогі друзі, ну ми також в Україні і не тільки зараз, у ці останні роки і місяці, ми бачимо, наскільки є це актуальна тема, скільки багато точаться різноманітних дискусій. Бачимо також і в нас в Україні, що відбувається, ну, така певна атака на родину. Теж хотів би нагадати вам, ну, досить такі вже відомі слова сестри Люсії. Власне, це є одна із візіонерок, одна із тих дівчат, які бачили об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі, у Португалії, у 1917 році. І, власне, сестра Люсія так казала, що остання боротьба, остання війна сатани проти церкви, власне, відбудеться на терені родини. Адже сатана буде намагатися знищити родину, в якій народжуються діти, в яких ці діти отримують перше християнське виховання. І, власне, саме в родині діти навчаються любові своїх батьків, бачать, хто є такий їхній тато, і, власне, потім пізніше образ доброго батька переноситься, ну, навіть в підсвідомості на образ Бога. Тому, власне, сатана сьогодні, користуючись різними методами, ідеологією, пропагандою, різними організаціями, теж намагається знищити родину, намагається зробити все, щоб ми більше не мали таку, скажімо так, традиційну родину: чоловік, жінка, діти і так далі. А власне, намагається все це перетворити, перекрутити. Хтось із святих, не пам'ятаю, хто це був, але сказав, що сатана – це є мавпа Бога. Сатана – це той, який мавпує. І, власне, сатана – це той, який намагається все спотворити. Бог створює любов, а сатана створює цю неадекватну ревність і ненависть між подружжям. Бог створює родину, а сатана створює гомосексуальні зв'язки. І, власне, так це відбувається. Ну, але щодо сьогоднішнього слова, ви знаєте, навіть почну не від самого початку цього питання, яке ставлять до Ісусу Христу, через які причини є дозволене розлучення, але, власне, з інших слів. І Христос, учні, коли чують це навчання Ісуса Христа про те, що розлучення немає, що шлюб є один раз і на ціле життя, учні здивовані. Вони навіть говорять: ну, коли така справа, то загалом краще не одружуватися. І Ісус говорить: не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому є дано. Дорогі друзі, насправді вчення церкви, католицької церкви щодо шлюбу є досить однозначно. Ми одружуємося тільки один раз. Ми одружуємося тільки з чоловіком і або жінкою з протилежною статтю. І, власне, це подружжя відбувається через нашу взаємну згоду, через те, що ми один одному обіцяємо це життя навіть до самої смерті і обіцяємо вірність не тільки в час, коли все є добре, коли є здоров'я, молодість, коли є комфортні умови життя, але також обіцяємо цю вірність навіть в ті моменти, в ті часи, коли прийдуть старість, хвороби, негаразди, слабкість, коли, можливо, вже не буде такого зручного, комфортного, багатого життя, а коли будемо мати різні проблеми. Але, от, власне, вчення церкви є досить таким однозначним, і немає тут потреби різної інтерпретації цих речей. І от, власне, учні здивовані цим, ну як це можна? Як це можна любити одну дружину один або одного чоловіка один раз і на ціле своє життя? Але якщо ж вона буде не такою, як я очікував, якщо ж вона буде сварливою або щось там інше станеться, і невже я ось маю все рівно з такою дружиною жити ціле своє життя? Власне, учні здивовані. Ну, власне, дорогі друзі, подібні слова ми можемо почути не тільки в Євангелії від учнів Ісуса Христа, але також і від людей сьогоднішнього світу. Адже коли часом приходять люди досить такі світські, які зовсім не знають Бога, живуть цінностями цього світу, і коли ти говориш їм, що, власне, ну, так воно є, що на ціле своє життя, то починають говорити, ну, це є неадекватно, це є неправильно, адже різні ситуації можуть трапитися, невже я завжди маю пробачати свого майбутнього чоловіка або дружину, або ще в гіршому варіанті загалом говориться, що а навіщо одружуватися? Ми можемо і так жити без жодних обітниць, без жодних церковних обрядів і жити, власне, в такому цивільному шлюбі. І от, власне, Христос відповідає своїм учням. Не всі можуть це зрозуміти, збагнути це слово, а лише ті, кому є дано. Дорогі друзі, ну от, власне, християнин – це той, якому насправді Бог допомагає, до якого Бог є дуже близький, якому Бог відкриває багато речей, дає світло, показує свою волю. І, власне, християнин не є кращим від інших людей, яким важко жити, яким важко пробачати, які не можуть не гніватися, не осуджувати. Християнин є такою самою людиною, таким самим грішником, але він має допомогу від Бога. Без Божої допомоги нічого не можемо зробити. Тому що, насправді, любити одного чоловіка ціле своє життя, пробачати йому, приймати його таким, як він є. Так само любити одну дружину ціле своє життя, ну, часом, насправді, це може здаватися нездійсненним, неможливим. Але, власне, дорогі друзі, завжди знаємо, що є ласка Божа, що є Бог, який допомагає, який перемінює наше серця, який дає цю ласку прийняття, пробачення, любові. Насправді, такої любові, яку ніщо не може змінити. І врешті, християнський шлюб є шлюбом, який показує нам щось інше, іншу правду, небесну правду. Адже апостол Павло вже пізніше, коли буде писати свої листи до різних спільнот, він напише, що християнський шлюб, власне, це є відбиття любові, якою Бог полюбив церкву, свою наречену. Адже ми теж маємо дуже багато таких порівнянь в Святому Писанні, що Бог є наречений. І Христос, власне, приходить як наречений, щоб знайти свою наречену, цю людину, свою церкву, і віддає за неї своє життя. І от, власне, як неможливо розірвати цей зв'язок Бога і людини, як неможливо цю знищити Божу любов, так само любов між чоловіком і жінкою є нерозривною. Тому, власне, дорогі друзі, маємо це розуміти, що є ласка Божа, є поміч Бога, і Господь благословляє наші шлюби і дає цю можливість. Ну, і теж хочу нагадати, що, власне, в цих словах подружньої присяги є таке речення, що я обіцяю тебе любити до самої смерті, обіцяю бути з тобою до самої смерті. Що це означає? Це не означає тільки ту смерть, яка колись спіткає кожного з нас. А, власне, смерть – це є ситуація, коли, можливо, твій чоловік вбиває тебе, ну, в такому моральному сенсі, коли повертається з роботи п'яним, і ти маєш його приймати. Ну, як можна любити цього чоловіка в цей момент? Як можна його приймати? Потрібна насправді ця Божа ласка, щоб його пробачати, щоб його любити. І потрібна також Божа допомога, щоб навертати, щоб допомагати цьому чоловікові. І, власне, любити до самої смерті – це означає, коли він тебе буде вбивати своїми вчинками, або коли вона буде тебе вбивати, коли постійно незадоволення, постійно нарікає на тебе, що у нас в хаті бардак, що в тебе руки не з того місця виросли, і так далі, то коли вона буде тебе вбивати, ти будеш її любити, будеш милосердним, будеш пробачати. Насправді, це неймовірна ця любов, і вона є можливою. Сам Господь обіцяє нам, що буде давати нам ласку любити саме в такий спосіб. До самого кінця, вмираючи заради неї, віддаючи своє життя заради нього. Власне, християнський шлюб – це шлюб, коли ти вже не належиш сам собі. Коли двоє є одним тілом, коли твоє тіло, твоє життя належить їй, а її тіло належить тобі, її життя. Власне, двоє є одним тілом. І навіть, ви знаєте, церква так нам навчає, що, власне, коли говорять про різні ступені спорідненості, то, власне, між чоловіком та жінкою вже немає цих ступенів спорідненості. Вони є одним тілом. Ну, і, власне, сьогодні учні Ісуса Христа запитують, коли можна розлучатися. Це питання постало тому, що згідно права єврейського, таке розлучення було дозволено. Насамперед, ініціативу брав на себе чоловік. Якщо він писав розвідного листа, якщо він вимовляв таку певну формулу, що я відпускаю тебе, я розлучаюсь з тобою, то достатньо це було просто зробити за часів Ісуса Христа. Навіть якщо між собою єврейські равини сперечалися, які можуть бути підстави для розлучення, адже в П'ятикнижі Моїсеєві у Торі, власне, є така фраза, що Моїсей говорить, а якщо чоловік напише розвідного листа через, не пам'ятаю точно, але більш-менш через якусь певну неадекватну поведінку дружини, то нехай так буде. Ну, от, власне, дорогі друзі, зараз не пам'ятаю точно переклад український, але єврейські равіни сперечалися. Ну, що може бути таким, що може вважатися за таку неадекватну поведінку цієї дружини? Дехто казав, що це може бути тільки перелюб, тільки якщо дружина зрадила. І казали, що тільки це може бути причиною. Натомість інші равіни, теж і відомі, і знані за часів Ісуса Христа, казали ні. Такою причиною може бути також і безплідність, такою причиною може бути, ну, загалом погана поведінка дружини, якщо вона є сварливою, якщо вона не дає спокою, постійно нарікає, навіть вже це може бути такою причиною для розлучення. Навіть деякі равіни казали, ну, що якщо ця дружина вже втратила свою красу, яку мала в молодості, то вже це є достатня причина для розлучення. І от, власне, саме тому приходять фарисеї до Ісуса Христа і говорять, ну, розсуди нас, чи якої думки ти дотримуєшся, коли можна розлучатися? І що говорить Ісус Христос? Він говорить, хіба ви не читали, що Творець на початку створив їм чоловіком і жінкою? Отже, що Бог поєднав, людина нехай не розлучає. Тобто, Христос говорить, що загалом розлучення є неможливим. І тоді ці фарисеї є здивовані. Але ж написано, що через таку неадекватну поведінку жінки, то можливо це розлучення. І тоді Христос відповідає, Моїсей дозволив це через закам'янілість вашого серця. Але спочатку так не було. І от, власне, бачите, це є те нове, що приносить Христос. це є те, ну насправді, що на той час ну просто було радикально революційним, що неможливо це розлучення. І, власне, дорогі друзі, що робить католицька церква? Коли говорять, що шлюб один раз і назавжди, говорять, що ми тільки робимо те, що наказав робити Ісус Христос. Ми, власне, проповідуємо тільки це. Власне, тут цікаво, що це є така певна різниця між католицькою церквою і православною церквою. Адже в православній церкві ми знаємо, що повторне одруження, розлучення є дозволене. Але так само православне вчення говорить, ну, що ми робимо це, дозволяємо це тільки з огляду на слабкість людини, на слабкість людської природи. Тільки в цьому випадку можна це розлучення, і то є певна кількість, це є три наступних повторні шлюби, які дозволяє православна церква. І, власне, це є певна така поступка слабкості любої людської природи. І, власне, немає жодної причини, яка би дозволила на розлучення. Ну, єдине, що тут, власне, дуже така відома історична, Ісус говорить, кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків або перелюбу. Ну, от, власне, що означає це за винятком перелюбу або розпусних зв'язків? В грецькій мові використовується, до речі, таке цікаве слово, як порнея. Ну, власне, наше слово порнографія, власне, походить саме від цього. І, дорогі друзі, це не означає, що якщо хтось кому зрадив, то, власне, в цьому випадку є дозволено розлучення. Це означає, коли шлюб вже від самого початку був недійсним. Це означає, коли було якесь певне одруження, але, наприклад, це одруження було між близькими родичами. І це не дозволено. Власне, в цьому випадку шлюбу як такого не існувало. От, власне, не буду зараз вдаватися в деталі, але мова йде саме про ці речі. Ну, давайте останню річ, теж ну, достатньо цікаву, яку говорить Христос. Ну, бачите, сьогодні довге Євангеліє, довго пояснюють, але Христос далі наприкінці Євангелія говорить, не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері. Є скопці, яких оскопили люди. Є скопці, які задля Царства Небесного оскопили себе. Власне, грецькою мовою використовується слово «євнух». Отже, дорогі друзі, в Ізраїлі, ну, загалом, не було добре, якщо чоловік не одружується. Навіть вважалося це таким певним гріхом, адже якщо ти не одружуєшся, то ти не маєш дітей. Євреї, власне, вбачали сенс шлюбу саме не тільки взаємній допомозі подругів цього шлюбу, чоловіка і жінки, але вбачали насамперед у продовження роду, у народженні дітей. І якщо ти не одружуєшся, то, власне, ти грішиш проти заповіді «плодіться і розмножуйтеся», яку Бог дає в Едемському саду. І тому, насправді, для євреїв, наприклад, було дивно бачити Ісуса, який не був одружений. І сьогодні Христос говорить, потрібно одружуватися. І, власне, одруження – це є перше таке покликання людини. Потрібно знайти собі чоловіка, жінку, виховувати дітей, любити свою другу половинку. Але є також ситуації, коли ти залишаєшся один, коли ти є ну, так званим скопцем. Власне, євнухи зрозуміли, що вони не одружувалися. І Христос говорить про ці три типи цих скопців. Є ті, які народилися такими, і вже від дитинства, ну, внаслідок фізіологічних особливостей, вони не мають можливості одружитися. Власне, це є більше таке медичне питання. Далі є скопці, яких оскопили люди. І, власне, мова не тільки про якусь певну операцію хірургічну, а мова, дорогі друзі, теж, ну, напевно, що є така ситуація, коли дитина від самого маленького віку настільки є знищена своїм оточенням, агресією, яку відчуває з боку інших, що вже не здатна любити. що вже просто психологічно не здатна жити в цьому шлюбі, тому що є агресивна, тому що є неадекватна, але її такою зробили люди. І от, власне, є подібні скопці, яких таких, такими зробили люди. Але є скопці і також євнухи, які добровільно стали такими. Мова не йде про якусь там операцію, а мова йде про вибір Царства Небесного. І, власне, Ісус був таким. Він не одружується заради Царства Небесного. Він не одружується, тому що його нареченою є сама церква. І на сьогоднішній день ті, які обирають цю дорогу, монашество або священство в Римо-католицькій церкві, в целібаті, власне, це ті, які обирають добровільно цю самотність, цю неодруженість заради Божого царства. І теж це є неможливо. Так само, як любити одну дружину або одного чоловіка ціле своє життя. Неможливо по-людськи, але можливо, коли є ласка Божа, коли Господь благословляє. Тому, дорогі друзі, в цих речах ми насправді бачимо таку величезну Божу ласку. Отже, бачу, що дуже довго так пояснював Євангеліє, але бачите, сьогодні багато таких речей, на яких варто було б зупинитися. Тому, дорогі друзі, давайте зараз зробимо на декілька хвилин невеличку музичну паузу, після неї повертаємося. Буду чекати на ваші дзвінки, або якщо не буде, то теж маю певні новини, якими з вами хотів би сьогодні поділитися. Ну, а наразі давайте все ж таки почуємо цю величну токату Йоанна Себастьяна Баха. Ісусе Христо, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую вам, що ви також маєте можливість долучитися до нашої програми, якщо хотіли би прокоментувати, хотіли би поставити питання, то, будь ласка, телефонуйте. Наразі всі наші телефонні лінії є вільними, і тому нагадую номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас. Отже, дорогі друзі, номера телефонів Радіо Марія 044, це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, є перший телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Прошу вас.
У мене таке запитання. Чи це сенс основного життя на землі людини? Вийти заміж, чи женитися людині з людиною і догоджати справами земними один одного і жити у гріху тілесних задоволень, не дбаючи про життя, догоджаючи Богу, у Його царстві перебуваючи.
Ну, дякую, але я не зрозумів, в чому є запитання, тому що, ну, здається, під час коментаря Євангелія давав відповідь на всі ці ваші запитання. Добре, давайте наступний дзвіночок прийму. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
Алло,
так,
слава
так.
Ісусу Христу.
Прошу.
Це я, так? Отже, я дякую, це пані Марія зі Львова. Ви розповіли сьогодні про моє життя. І навіть та мелодія в мене в мобільнику була до того часу, поки син був на АТО. Ну, поки мені не розбили мій мобільник, бо я була волонтером. Отже, значить, я хочу таке свідчення зробити і попросити всіх, всю молодь, щоб не робили помилок. Бо я вчилась у Львові, в мене був хлопець, одне кохання, я однолюб. І так сталося, що мій хлопець на півдня запізнився, бо другий за мене боровся. Ну, і я пожаліла того другого хлопця і вийшла за нього заміж, коли нафтопровод «Дружба» був. І було дуже показове весілля, але шлюбу ми не брали. І я би хотіла, отче, щоб ви акцент зробили на те, що молодь повинна брати шлюб. І не одружуватися, не жаліти нікого. Щоб дівчата не жаліли хлопців, хлопці не жаліли дівчат. І ще одне питання. Поясніть, будь ласка, слово «скопці», що воно означає. А це ви мені згадали моє життя, і я вам дуже вдячна, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, ну, власне, пояснював. Слово «скопець» означає євнух, ну, тобто та людина, яка позбавлена статевих органів. Ну, власне, так, щоб коротко, вже більш конкретно не можу вам розказати, бо тут хіба вже треба кликати якогось лікаря, який на ці теми більш детально зможе розказати, але думаю, що і не дуже це і потрібно тут у нас на Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну що ж, цікаве таке свідчення від нашої слухачки, і чомусь мені пригадалася історія однієї сестри-монахині, яка теж, до речі, зараз працює у Львові, не буду називати ім'я, хто її знає, той знає, але вона розповідала те, що коли була молодою, ще був Радянський Союз, теж мала одружуватися, і вже було все готове до весілля, вже і плаття, і гості, і замовлений ресторан, і їжа, і так далі. І, власне, вона буквально в останній вечір перед тим, як мала наступити настати цей день весілля, вона розуміє, що Бог її кличе до іншого, і буквально втекла з-під вінця. І поїхала до монастиря і стала монахиною. Ну, дорогі друзі, навіть такі історії бувають. Бог в різний спосіб нас усіх провадить і ставить на свої дороги. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я з вашого дозволу хотів би вас доповнити, що щодо шлюбів треба найголовніше не попасти в розряд тих нерозумних дівиць, які прийшли на зустріч з грехом, а масла не запаслися. А для цього, я вважаю, треба їсти не тільки хліб, який зійшов з небес із вином, але й масло запасати. А маслом, я вважаю, являється ось те відомості про цих людей. Дуже дякую, сестра розповіла, ну, Микола Лисенко не все розказав, про сімох хлопців з ЕФЕСу. Що їх оце, вони через 200 років, вони, ну, ви знаєте, вони ожили. Потім імператор приїхав справедливий.
Дякую, дякую, пане Михайло, дякую за ваш дзвінок, дякую за ваше свідчення. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так бачу, що за студійним годинником мені залишається лише декілька хвилин до завершення програми. Давайте ще тільки одну річ хотів би вам нагадати. От, власне, вчора, 16 серпня, ми згадували також одну, ну, таку дуже визначну постать історії церкви 20-го століття. Власне, 16 серпня ввечері під час одного із богослужінь у 2005 році був вбитий брат Роже із Тезе. Засновник спільноти Тезе, ну, яка дуже відома зараз в цілому світі. І ми на Радіо Марія теж про цю спільноту Тезе розповідали багато, навіть робили трансляції, зустрічі Тезе, які відбувалися в Різі, в Латвії 2 роки тому. Власне, це спільнота, яка народилася після Другої світової війни, монаша спільнота. Але що є дуже цікавим, що ця спільнота складається з протестантів, з католиків, є також багато православних, які приїжджають для того, щоб молитися. І ця спільнота також набула, ну, особливого значення для такої віруючої молоді, тому що дуже багато молодих людей приїжджають до Тезе або в своїх місцевостях, в своїх країнах теж організують подібні молитви, як вони робляться у Тезе. До речі, Тезе – це є маленьке село на південний схід від Парижу, близько 200 кілометрів звідти, у Франції. І, власне, там, ну, насправді приїжджає дуже багато такої молоді, яка шукає сама себе. От, власне, цей брат Роже під час одного з богослужіння, ну, богослужінь, ну, практично був вбитий ножем. А потім ця жінка, яка його вбила, була визнана, ну, такою психічно хворою. Але, тим не менше, ну, от, власне, ми згадуємо цю особу, цього брата Роже, тому що насправді віримо, що це була людина, яка була закохана в Ісуса Христа. І ця справа, яку вона розпочала, ці молитви Тезе, ці зустрічі молоді, насправді ось мають собі, як щойно телефонував нам пан Михайло, мають собі цю олію, цю присутність Святого Духа. Тому теж, дорогі друзі, пам'ятаємо, ну, насправді, що якщо, як здається, казав святий Серафім Саровський, навернися сам, і тисячі навколо тебе прийдуть до Христа. Ось думаю, що цей брат Роже був саме такою людиною, яка знайшла Христа, і тисячі навколо нього також прийшли до Ісуса. На цьому завершую нашу програму. Нехай Господь благословить вас. Слава Ісусу Христу!